Хәйерлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген шимбә һәм бу вакытта без гадәттәгечә узып баручы атнаның иң әһәмиятле вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Идел Кыямов. Татарстан Республикасы Президенты һәм Люксембург Бөек Герцогылыгының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе нәрсә турында сөйләштеләр? Казан Кремлендә Татарстан Республикасы Президенты аппаратының 30 еллыгын бәйрәм итүдә дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев нәрсәләрне искә төшерде? Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Владимир өлкәсе губернаторы Владимир Сипягин белән очрашуда нәрсә дип белдерде? Бу һәм башка сорауларга җавапны алдагы 25 минутта ишетерсез. Эфирда 7 көн мәгълүмати тапшыруы. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнихановның эш атнасы Люксембург Бөек Герцогылыгының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Джош Фабер белән очрашудан башланды. Очрашу Казан Кремлендә Рөстәм Миңнихановның эш кабинетында узды. Алар алга таба хезмәттәшлекне үстерү, үзара файдалы партнерлык нигезендә ирешелгән мөнәсәбәтләрне ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алышты. Рөстәм Миңниханов шулай ук Люксембургның Россия Федерациясендәге илчесе күп кенә уртак проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Очрашуда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов, Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина катнашты. Шулай ук дүшәмбе көнне Казан Кремлендә Татарстан Республикасы президенты аппаратының 30 еллыгына багышланган тантана узды. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Татарстан министрлар кабинеты дәүләт советы вәкилләре катнашты. 1991 елның 12 июнендә чын мәгънәсендә тарихи вакыйга булды. 30 ел элек Татарстан Республикасы президенты бөтен халык сайлавы узды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов җыелучылар алдында чыгыш ясаганда, быел Татарстанда югары дәүләт вазифасы президент посты оештырылуга 30 ел тулуын билгеләп үтте.
Хөрмәтле Минтимер Шәрипулла, сез үзегез һәм сезнең командагыз республиканың яңа дәүләтчелеге барлыкка килүнең шишмә башында тордыгыз. Сез яңа тормыш төзедегез, икътисадны заманча фән һәм мәгариф кешеләрнең тормышын дәрәҗәсен үстерү өстендә эшләдегез.
Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан 3-10 ел эчендә күп нәрсәгә ирешә алды. Тиңдәше булмаган газлаштыру, тузган торакны бетерү программалары, 1996-2000 еллар чорына социаль-икътисади үсеш программасы гамәлгә ашырылды. Безнең горурлыгыбыз, тарихи-мәдәни мирасны үстерү, милләт-ара һәм конфессия-ара тынычлыкны һәм гражданлык татулыгын саклап калу дип ассызыклады Татарстан президенты. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев искә төшергәнчә, Россия Федерациясеннән соң дәүләт суверенлыгы турындагы законны кабул иткән төбәк буларак, Татарстан үз президенты постын гамәлгә кую турында карар кабул итте. Татарстан Республикасы президентын сайлау, Россия президентын сайлау белән бер үк көнгә билгеләнде.
Республика көннән көн, елдан ел алга бара. Ана артка барса, нәрсә сөйләр идең бүген дип аптырап торасы юк бит, менә шуның саның бер зур шатлык. Алга барабыз бит. Россиягә күрсәтеп, тире якларга, халыкара бүтән галәмгә дип әйтергә. Сүз дә юк. Язмыш шулай кушкандыр. Менә шундый юлны узарга матур иттереп, еллары бик борчулы булды. Борчусыз еллар юктыр инде. Барыбыз да бит инде ил буенча да, республика буенча да, Россия буенча да бер төрле юл уздык. Үзгәртеп кору елларында
Шарак саларында алдынгы хезмәткәрләр бүләкләнде. Дәүләт бүләкләрен һәм аерымлык тамгаларын Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов һәм Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тапшырды. Барлыгы 22 кеше бүләкләнде. Сишәмбе көнне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов картли компанияләр төркеме җитәкчелеге белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Картли компанияләр төркеме полимерлар сату белән шөгыльләнә. Төркем структурасына дөньяның төрле илләрендәге 11 компания керә. Картли ел саен 400 мең тоннадан артык продукция төяп зата. 2020 елда компанияның табышы 31 миллиард сумнан артык. Очрашу кысаларында полимерлар җитештерүдә шул исәптә цифрлы карарларын гамәлгә кертү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре каралды. Татарстан Республикасы Президенті Рүстәм Миңниханов Россия Федерациясының Сенегал Республикасындағы ғәдәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илшесе Дмитрий Кураков белән очрашты. Әңгәмә барышында алар Россия-Сенегал мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Сенегал арасындагы эшлекле элемтәләрне үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Рүстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Сенегал белән хезмәттәшлек итәргә тели. Перспектив юнәлешләр арасында машина төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы һәм инновацион тармаклар. Дмитрий Кураков бу эштә кирәкле ярдәм күрсәтергә әзер булуын белдерде. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов һәм президент ярдәмчесе Газинур Бакиров катнашты. Рүстәм Миңниханов Казанда төзелеп килүче һәм торгызыла торган берничә объектны карады. Беренче объект Казансу яр буенда урнашкан элеккеге Парус рестораны бинасы булды. Биредә иҗат һәм фәнни лабораторияләрне, музей экспозицияләрен, күргәзмә киңлекләрен берләштерәчәк яшьләр өчен белем бирү үзәген урнаштыру планлаштырыла. Рүстәм Миңниханов бинаның өске өлешендә манзара мәйданчыгын төзекләндерү мәсьәләсен хәл итәргә йөкләде. Аннары Татарстан президенты элеккеге Спартак аяк киеме фабрикасы булды. Рүстәм Миңниханов фабриканың төп бинасын Open Space форматында заманча киңлеккә әверелдерү мөмкинлеген карарга тәкъдим итте. Шулай ук президент ике медицина объектын, Республика клиник туберкулезга каршы диспансерын һәм реабилитацияләү травматология үзәген карады. Рүстәм Миңниханов биналарның халатын тикшерде. Табиплар һәм пациентлар өчен барлык кирәкле шартлар булдырып, биналарны тиешле хәлгә китерергә кушты. Татарстан президенты Казанның Киров районында да булды. Ул Ишегалды территория ләрен төзекләндерү барышы белән танышты. Аны Казан мэры Илсур Метшин зата йөрде. Төзекләндерү эшләре безнең Ишегалды Республика программасы кысаларында алып барыла. Планда җәяүлеләр өчен тудырылган уңайлы шартларга аерым игътибар бирелгән. Йортлар буйларында яңа куркынычсыз тротуарлар салынган. Бөтен Ишегалды территориясе комплекслы рәвештә яктыртыла. Рүстәм Миңниханов эшләрнең агымдагы этабы турында сөйләделәр. Күп функцияле балалар мәйданчыгын төзекләндерү һәм юлларны төзекләндерү дәвам итә. Шулай ук проект заманча урам җиһазлары һәм велопарковка урнаштыру каралган. Төзекләндерү эшләрен бу елның 3-нче кварталында тәмамлау планлаштырыла. Президент башкарыла торган эшләрнең сыйфатын игътибар белән күзәтергә һәм программаны гамәлгә ашыруның барлык этапларында биредә яшәүче кешеләр ихтыяҗларын исәпкә алырга дәде. 2021 елда республикада барлыгы 1074 Ишегалдын ремонтлау планлаштырыла. Шуларның 223-е Казанда. Безнең Ишегалды программасының агымдагы елга гомуми бюджеты 8 миллиард сум. Шуны да әйтеп узарга кирәк, бу атнада Казанда маршрутка беренче тапкыр тест режимында электробус чыкты. Климат контроле, видеокүзәтү системасы урнаштырылган техниканы КАМАЗда җыйганнар. Яңа төр транспорт экологиягә зыян салмый, ә иң мөһиме кеше ләр өчен уңайлы. Электробус өчен 3-нче санлы троллейбус маршрутын сайлаганнар. Әлеге маршрут башкаланың 2 районы аша үтә. Җәй шилләсендә рәхәт, кондиционерлар эшли, ә кышын 2 катлы пыяла салонны җылыта. Троллейбустан аермалы буларак электробус электр чыбыгы буенча йөрми, транспорт бөкләрен уза ала. Инновацион экологик транспортның беренче пассажирларының берсе Казан мэры Илсур Метшин булды. Шәршәмбе көнне Татарстанга табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова килде. Казан халыкара аэропортында ведомство җитәкчесен Татарстан Республикасы президенты Рүстәм Миңниханов каршы алды. Казанда Рүстәм Миңниханов һәм Светлана Родионова шәһәр чистарту корылмаларының ләм кырларында булдылар. Ләм кырлары 100 гектарга якын мәйданны биле һәм Куйбышев су саклагычы зонасына якын урнашкан. Шуның белән су объекты өчен куркыныч тудырырга мөмкин. Бүгенге көндә ләм кырларын рекультивацияләүгә әзерлек бара. Әлеге эшне Иделне сауыктыру федераль проекты кысаларында экология ил күләм проектының Идел елгасына куркыныч тудыручы тупланган экологик зыян объектларын бетерү юнәлеше буенча оештыру планлаштырыла. Хәзерге вакытта Россия Федерациясе табигать ресурслары һәм экология министрлыгында 2021 елдан башлап чараны гамәлгә ашыру башлау мәсьәләсе карала. Үткәрелгән рекультивация нәтиҗәләре буенча су мәйданчыклары шәһәр өңірлерінің келешек өсіші үшін экологик қорқынышсыз территориядан тұрашақ. Сіз Мәскеуден соң екінші болып мұндай зор проектіні ғамәлге ашырасыз. Мен Татарстанның һәр уақыт алдыңғылар ретінде баруын білем. Сізнің өрнек объектіңіз бар. Мен ұшанам, сіз оны яхшы етіп ішлерсіз. Бізнің мақсат бір, мұның максималь рәуіште сифатлы башқарылуы, дейді Светлана Родионова. Шулай ук Татарстан президенті һәм Росприроднадзор башлығы әлем утырымнарын яңа термомеханик эшкәртү цехында булдылар. Технологик процесс утырымны алга таба югары температуралы барабанда киптереп, зарарсызландыруны күздә тота. Объектның җитештерүчәнлеге тәүлегенә 2500 кубометр, утырым буенча 96%. Технология термоутилләштергәннән соң тәүлегенә 100 тоннага кадәр гранулалы мәддә алырга мөмкинлек бирә. Әлеге мәддәне соңыннан сәнәгатьтә дә, шәһәр хуҗалыгы өлкәсендә дә кулланырга мөмкин. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов Владимир өлкәсе губернаторы Владимир Сипягин белән очрашуда Владимир өлкәсе Россиянең үзәк өлешендә икътисады яктан нык үскән төбәкләренең берсе булып тора. Татарстан төбәк-ара хезмәттәшлекне алга таба да ныгытырга тели дип хәбәр итте. Очрашу Казан Кремлендә узды. Татарстанга визиты кысаларында Владимир Сипягин КамАЗ заводында һәм Алабуга махсус икътисади зонасында булды, шулай ук Иннополис мисалында югары технологияле тармакларны үстерү буенча республиканың тәҗрибәсе белән танышты. Очрашу башланыр алдыннан Рөстәм Миңниханов һәм Владимир Сипягин Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Владимир өлкәсе хакимияте арасында сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм социаль-мәдәни хезмәттәшлек турында килешүне, шулай килешүне гамәлгә ашыру буенча 2023 елга кадәр чаралар планын имзалады. Очрашуны ачып Рөстәм Миңниханов губернаторга Татарстан белән хезмәттәшлекне ныгытуга күрсәткән игътибары өчен рәхмәт белдерде. Безгә үзара файдалы эшлекле элемтәләрне ныгытырга һәм тәҗрибә уртаклашырга кирәк, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, төбәкләр арасында сәүдә-икътисади хезмәттәшлек уңышлы үсә. Татарстан йөк автомобильләре һәм автобуслар, шиналар, азык-төлек продуктлары, пыяла, бетоннан эшләнмәләр, медицина инструментлары һәм җиһазлары, дарулар, туқыма һәм башкаларны җибәреп тора. Татарстан президенты Владимир Сипягинга татар иҗтимагый оешмаларына ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде. Бүген Владимир өлкәсендә 7300ләп татар яши. Әңгәмә барышында җитәкчеләр кайбер юнәлешләр буенча хезмәттәшлекне үстерү турында сөйләштеләр. Цифрлаштыру, җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү, эшкуарлыкны үстерү, кадрлар әзерләү, туризм, мәгариф һәм мәдәни алмашу. Шулай ук очрашу кысаларында Рөстәм Миңниханов Владимир Сипягинга ТСР төзелүнең 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Россия Премьер-министры урынбасары Марат Хуснуллин белән очрашты. Очрашу Россия Федерациясенең хөкүмәт йортында узды. Рөстәм Миңниханов һәм Марат Хуснуллин төзелеш базарындагы агымдагы вәзгыять, шул исәптән торак төзелеш өлкәсендәге хәлләр турында фикер алышты. Республикада профилле ил күләм проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләренә кагылдылар. Әңгәмәнең аерым темасы М-12 трассасын төзү булды. Шулай ук очрашу барышында сүз Идел буе болгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү турында да барды. Исегезгә төшерәбез, Марат Хуснуллин мөселманнар өчен әһәмиятле вакыйганы әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитетын җитәкли. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин президент академиясенең 9-нче халыкара җәйге кампус ачылышында катнашты. Президент академиясенең җәйге кампусы ул яшьләр өчен ел саен уздырыла торган белем бирү проекты. Аның укыту программасы Россия һәм чит илләрнең әйдәп баручы галимнәре, дәүләт хезмәткәрләре һәм бөтен дөньяга билгеле эшмәкәрләр катнашындагы лекцияләр һәм интерактив дәресләрдән тора. Проект талантлы яшьләрнең аралашуы өчен шартлар тудыра. Алексей Песошин билгеләгәнчә, җәйге кампусны Татарстан территориясендә үткәрү матур традициягә әверелгән. Форум мәйданчыгы студентларга яңа белемнәр һәм тәҗрибә алырга, югары класслы экспертлар белән аралашырга мөмкинлек бирә. 2020 елда COVID-19 пандемиясе аркасында чара үткәрелмәде. Барлык санитар-эпидемиологик кагыйдәләрне үтәп, быел без кампусны үткәрергә булдык. Югары дәрәҗәдә әзерлек өчен оештыручыларга рәхмәт белдерәм, диде ул һәм форумда катнашучыларга уңышлар теләде. Президент академиясенең җәйге кампусы 24 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда 16 илдән һәм Россиянең 17 төбәгеннән 180-дән артык студент катнаша. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2021 халыкара икътисади саммитын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышын уздырды. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узды. Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2021 12нче халыкара икътисади саммиты агымдагы елның 28-30 июлендә узачак. Үткәрү урыны Казан Экспо күргәзмә үзәге. Форумның төп темалары аңлык куллану, партнерлык финанслары, хәләл индустриясе, яшьләр дипломатиясе, медицина, спорт, креатив индустрияләр, экспорт үсеше, эшмәкәрлек һәм инвестицияләр. Саммит эшендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов катнашачак. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, Казан саммит хезмәттәшлек һәм уртак проектларны оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен халыкара платформа булып тора. Саммитның максаты Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең сәүдә икътисады фәнни техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту. 2020 елда COVID-19 пандемиясе аркасында форум гамәлдән чыгарылган. Быел саммит 2 форматта – онлайн һәм офлайн узачак. Чара барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәп үткәрелә. Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина саммит эшендә 48 илдән һәм Россиянең 25 регионыннан вәкилләр катнашачагын хәбәр итте. Казанда барлыгы 32 дипломатик миссия көтә. Чит ил илчеләре һәм генераль консуллары. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин республиканың хөкүмәт йортында узган брифингта бердәм дәүләт имтиханында 2 фәннән 100 балл җыйган укучыларның исемнәрен әйтте һәм имтиханнарны югары балларга тапшырган балаларны үзебезнең республика вузларында калдыруны максат итеп куябыз дип белдерде.
100 балл, 200 балл җыйган балалар бит инде алар безнең бриллиант бүртеге шикелле, алтын бүртеге шикелле, алар бит күп түгел, менә 200 балл җыйган балалар бит 11 бала, ә барлыгы 256 бит нәтиҗә безнең. Шуңа күрә әгәр дә медицина университетына барып, бал буенча алырга тиешләр, чөнки алар бик күп түгел. Безнең максат шундый югары баллы укучыларны үзебезнең республика вузларында югары укучыларны калдыру һәм әлбәттә үзебезгә хәзерләү. Яхшы табиблар кирәк, укытучылар кирәк, инженерлар кирәк. Алар әгәр дә бездә укып чыксалар һәм калсалар, безгә сөенеч. Бу мәсьәләдә ректорларда кызыксыну уятта торган бик күп чаралар оештыралар, чөнки алар моның белән кызыксынып торалар.
Быел Татарстанда барлыгы 11 укучы имтиханнарда 2 фәннән 100 балл җыйган. Узган елда андыйлар саны 17 булган. Татарстанның мәгариф һәм фән министры бары тик Әтнә районында бердәм дәүләт имтиханын бөтен укучы да уңышлы биргәнен әйтте. Башка районнарда имтиханны бирә алмаган берәр бала булса да бар.
Нәтиҗәләре түбән булган районнарда. Монда инде факторлар җитәрлек. Беренчедән 10-11 сыйныфта гына баланы имтиханга әзерләү дөрес түгел. Укытучыларны еш алыштыру дөрес түгел. Репетиторлыкка гына шөгыльләнеп, аңа сылтап калдыру дөрес түгел. Укытучы чик эшләде совет системасында. Ул бала белән аның хәлен аңлап, аңа ярдәм итеп, өстәмә эш алып барырга тиеш. Һәм аның белән шөгыльләнәләр дә инде безнең укытучылар. Менә шуңа күрә әтиәниләр тарафыннан җибәрелгән кимчелекләр дә бар. Чөнки алар бала ул имтиханны бирергә теләми, әтиәни шуңа кыстый, шуңа үнди. Аннан соң бала икеле ала, порокны үтми. Менә шундый әйберләр бар. Бу районнар белән без быелгы елда дагын өстәмә эшләргә тиеш булабыз.
Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин апелляцияләр саны турында да әйтеп узды.
Барлык районнардан мөрәҗәгать итүчеләр саны күп булды, шуңа күрә һәрбер районны санап чыгып бетереп булмый, 45 район. Иң мөһиме менә рус теленнән, математикадан, җәмгыять белеменнән, химиядан, биологиядан, физикадан, төп фәннәрдән менә безнең анда бит инде һәрберсендә 16,5 әйтергә кирәк инде 18,000 бирде, математикадан анда 10,000 артык, җәмгыять белеменнән 6,000, чит телләрдән. Шуңа күрә менә бу бирелгән апелляцияларның саны белгәнегезчә 605-тән аның күпмесе генә канәгатьләндерелде. Чөнки балалар үзләре телиләр икән күрергә, ишетергә. Без һәрвакыт алар белән бергә аңлатырга әзербез.
Илсур Хадиуллин Татарстанда нашар күрсәткечле мәктәпләр белән эшләү программасы гамәлдә булуын белдерде. Аның фикеренчә, укытучыларны алыштыруга караганда, аларның квалификациясен арттыру отышлырак, шулай ук ул мәктәпләргә ата-аналар белән тыгызрак эшләү кирәклеген әйтте. Министр сүзләренчә, күп вакыт бала имтиханны ата-ана теләге белән генә сайлаганга канәгатьләндермәй торган нәтиҗәгә дучар була. Югары уку йортларына кабул итү кампаниясе дәвам итә. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты һәм Татмедиа агентлыгы белән берлектә оештырылган журналистларны укыту программасына Россиянең 7 төбәгеннән гаризалар килгән. Бу хакта институтның директоры Радив Җәмәлетдинов Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләде.
Безнең әлеге программага әлбәттә нигездә гаризалар керде Татарстан Республикасыннан. Шулай ук башка төбәкләрдән дә гаризалар бар. Башкортстаннан 4 гариза, Астраханнан 1, Киров өлкәсеннән 2 гариза, Кырым Республикасыннан 1, Оренбург өлкәсеннән 1 һәм Пермь өлкәсеннән шулай ук 1 гариза. Менә бу пресс-конференцияны оештыру алдыннан да һәм хәзер дә тагын сезгә мөрәҗәгать итәбез. Әлеге пресс-конференцияны оештыруның максатларының берсе Мөхәммәтович әйтеп үтте. Мөмкин булган кадәр сәләтле журналистика белән кызыксынган балалар килсеннәр иде. Инде бүгенге көндә дә бер урынга 3 гариза бар. Әлеге гаризалар алар башка юнәлештәге гаризалар санынан бер яктан саны буенча аерылалар, ләкин сыйфаты ягыннан алар икенче. Безнең әйтик, чит телләргә мин әйтеп үттем, 40-50 ләп гариза бар бер урынга, ләкин алар бик күп юнәлешләргә документларын бирәләр. Һәм кайсы юнәлешкә узалар, алар инде шунда керәләр. Монда бу юнәлешләргә гаризаларын тапшырган балалар, алар барысы да нәкъ менә шушы программага әлеге белгечлеккә керергә теләгән балалар. Ләкин без инде үзебезнең алга тагын да амбициозрак, зуррак бурычлар куябыз. Тагын да әле бу программа турында ишетмәгән балалар бардыр, әтиләр бардыр. Алар да ишетсен һәм алар да әлеге мөмкинлектән файдалансын дип оештырылган чараларыбызның берсе бу.
Укыту программасына килгәндә студентлар атнаның 5 көнен институтта укый, ә 1 көнгә Татмедиа агентлыгына практикага килә. Практикалар 1-нче курстан ук башлана. Студентлар үзләре теләгән редакциягә практикага бара, диде ул. Укыту программасына документларны 25 июльгә кадәр кабул итәләр. 26 июль көнне татар теле буенча имтихан булачак. Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә татар китабының глобаль дөньясы күргәзмәсе ачылды. Аны әзерләүдә ярдәм иткән партнерлар арасында Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы Лобачевский исемендәге фәнни китапханә, Милли музей, Амстердам университеты белән беррәттән Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе дә бар. Күргәзмә ачылышыннан хәбәрчебез Раил Садри репортажы.
Милли китапханәдәге татар китабының глобаль дөньясы күргәзмәсе Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган һәм махсус грант ярдәмендә эшләнгән. Журналистлар өчен экскурсияне Шәһәбәттин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының директор урынбасары Әлфрид Бустанов үткәрде. Аның әйтүенчә, татар китабына багышланган мондый заманча күргәзмә тарихта беренче тапкыр оештырыла.
Татар китабының яңа форматта кызык итеп, җитди итеп күрсәтү, шу күргәзмәгә җитди алымнар белән карау һәм ясау беренче тапкыр дип әйтеп була һәм ул дәвамлы булыр дип өметләнәм. Хәзерге вакытта яшьләргә дә, безнең балаларыбызга да менә шундый форматлар бик кирәк.
Күргәзмәнең асылы кешенең фикерен уяту. Күргәзмә үзе дә китап кебек. Монда рәсемнәр дә, текстлар да, шәрехнәмәләр дә бар. Артефактлар яңа форматларда. Мэппинг инсталляция Татарстан радиосы фонды язмалары аша тәкъдим ителә. Әйтик, Алтын Урда чырын компьютер анимациясендә карарга була. Экспозициянең һәрбер бүлеге татар китапларын 3 яктан күзаллый. Халыгара мәйдандагы урыны глобаль бәйләнешләргә ачык булу һәм эчке төрлелек. Күргәзмә сирәк китап һәм кулъязмаларны күрсәтә генә түгел, ул узган чорлар һәм бүгенге көн сорауларына җавап бирә. Милли китапхананың фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Хадиев бу күргәзмәне һәр кеше күрергә тиеш дип саный.
Китапның үзен без инде могҗизага тиңлибез бит. Менә китапханәләрдә шушы китапларның бүгенге көндә саклануы шулай ук бик могҗиза бит. Чөнки безнең халык нинди генә җәбер зулымнар, җафалар күрмәгән, әйме нинди генә изрүләр күрмәгән, әмма ләкин менә шушы гыйлемлелеккә китапка язуга булган хөрмәтен саклап калган. Бу күргәзмәдә менә минем фикерем буенча, минем уем буенча нәкъ менә шушы могҗиза күзаллана. Бу могҗизаны әлбәттә безнең Татарстанда яши торган һәрбер кеше күрсен иде, аңласын иде һәм аның күңелендә дә менә шушы матур сыйфатка карата ихтирам уянсын иде.
Яңа ачылган татар китабының глобаль дөньясы күргәзмәсе Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә һәр көнне көндезге сәгать 11-дән эшли.
Yeah. 20 июль көнне мусульман дөньясы Курбан бәйрәмен уздырачак. Бәйрәм алдыннан Татарстан Диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фонды традицион мохтаҗны ашат дип аталган акция игълан итте. Хәйрия чарасы кысаларында теләгән һәр кеше Зәкәт фондында сарык сатып алып, Курбанга чалынган хайванның итен аз кирәмлеләргә, инвалидларга, авыр хәлдә калганнарга һәм ятимнәргә тапшыра ала. Теманы хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтова дәвам иттерә.
Курбан бәйрәме мөселманнар өчен мөһим бәйрәм. Ел саен аны төрле вакытта, ураза гаетеннән соң 70 тәүлек узгач билгеләп үтәләр. Быел мөселманнар ураза бәйрәмен пенҗешәмбе көнне 13 майда билгеләп үттеләр. Ә Курбан бәйрәме 20 июльгә туры килә. Татарстан мөфтие урын басары Рауил хәзрәт Зафаров быелгы Курбан бәйрәменең тәртибе хакында сөйләде.
Бу көнне инде әлбәттә төзимсезләнеп китәбез, кардәшләребез китә, игелекләр, изгелекләр кылырга һәм инде тәртипләргә килгән вакытта безнең инде гает намазы укылачак, шулай тәкъдим ителә. Кыяш чыкканнан соң ярты сәгать узгач, мәсәлән, шул кыяш чыгышка бәйле рәвештә. Инде Казан шәһәребезгә килгән вакытта, гает тәртипләренә килгән вакытта 2 сәгать 30 минутта иртәнге намазны укыйбыз иншааллах. Һәм дә 2 сәгать 45 минуттан 4-нче яртыга хәтле Коръан укып булачак халыкка. Матур итеп Коръан тилават кылынар укылар иншааллах. 3 сәгать 30 минутта безнең инде Корбан гаетенең вагазы башлана. Һәм инде ул ярты сәгать дәвам итеп, сәгать 4-тә иншааллах рахман бергәләп гает намазлары укыйбыз. Гает намазыннан соң инде 4 сәгать 5 минутта гарәпчә хитбәсе укыла иншааллах. Соңра инде Коръаннар укып дигалар кылына. Һәм 4 сәгать 30 минутта безнең бәйрәмебезнең бу өлеше тамам була. Һәм инде бергәләп Алла Рабызның рәхмәтләренә шөкрана кылып Корбан аннарыбызны чаларга иншааллах юнәләчәкбез.
Фонд хезмәтләре бушлай. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 225-33-22. Казан коды 8-843. Әлмәттә Корбан гаетенә багышланган иртәнге намаз Алнас стадионы территориясендәге ачык мәйданчыкта узачак. Эпидемиологик хәл начар булу сәбәпле зур чаралар үткәрү кагыйдәләре катлауланды. Бинадан максималь рәвештә урамга чыгарга тырышабыз. Быел һава торышының яхшы булуы моны эшләргә мөмкинлек бирә дип билгеләде Әлмәт мэры Тимур Нагуманов. Иртәнге 4-тә Коръән уку, 4 сәгать 35 минутта вәгәз, 5-тә намаз башлана. Иртәнге 6-дан экстрим парк янындагы автостоянка территориясендә Корбан чалу мәйданчыгы эшли башлаячак. Анда сарыклар сатылачак. Мәчетләрдә бәйрәм чаралары, шулай ук Корбан чалу йолалары барлык санитар-эпидемиологик чараларны үтәп узачак. Шәһәр һәм районның барлык мәчетләрендә намазлык һәм битлек алып килергә, кешеләр арасында метр ярымнан да ким булмаган дистанцияны үтәргә тәкъдим ителде. Җиде көн мәгълүмати тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен журналист Идел Кыямов, тавыш операторы Сония Хамматова әзерләде. Гаиләләрегезгә иминлек, сәламәтлек телибез. Киләсе очрашуларга кадәр.